Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 15, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 17. novembra saimas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, mums ir jālem par iespējamajām izmaiņām darbu kārtībā. Tātad saimas prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 17. novembra sēdes darbu kārtībā un izslēgt no saimas sēdes darbu kārtības likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā 9. saimas likumprojekts numurs 1972 turpināšanu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts no darbu kārtības izslēgts. Tāpat saimas prezidijas ir saņēmis deputātu Zaķa, Rībenas, Volfa, Lapkauska, Circeņas, Ašerādena, Bendrātes, Viņķeles, Rēra, Smiltēna iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 17. novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumprojektu par Latvijas delegācijas Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā pastāvīgā pārstāvja aizstājēja apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Pirmā sadaļa par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām protokolu par jautājumiem, kas attiec uz gaisa kuģi iekārtām, nodotā lietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums preču un pakalpojumu drošuma likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums augstskolu likumā, nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka izglītības kultūras un zinātnes komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sēklu aprits likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu augšu šķirņu aizsardzības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Pārējiem pie nākamās starpkārtības sadaļas par atvaļinājumu piešķiršanu. Es vēlos jūs informēt, ka saimas deputāts Gaidis Bērziņš ir lūdzis piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu no 12. novembra līdz 18. novembrim, un prezidijas šādu lēmumu ir pieņēmis, un atvaļinājums, neapmaksāts atvaļinājums Gaidim Bērziņam ir piešķirts. Nākamais darbkārtības jautājums un sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Uģa Rotberga 10. saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Politisko partiju apvienības vienotība kandidāta saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandāta ētika un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie deputāti. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir saņemusi Lindas Mūrniecas iesniegumu par to, ka viņa nolika deputātes mandātu uz ministras amata pildīšanas laiku. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanas komisijas informāciju, nākamais deputāts kandidāts no Politisko partiju apvienības vienotība Rīgas vēlēšanas apgabala kandidātu sarakstā ir Ugis Rotbergs. Komisija ir saņemusi Ugi Rotberga iesniegumu, kura viņš piekrita uzņemties saimas deputāta amata pienākumu uz laiku. Komisija atbalstījusi lēmumu projekta par Uģa Rotberga 10. saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanas uz laiku, kamēr no Politiskās partiju apvienības vienotība kandidātu sarakstā Rīgas vēlēšanas apgala ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Paldies, aicinu Uģi Rotbergu nodot svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Uģa Rotberga 10. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības vienotību kandidāts saraksts Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, lēmuma projekts pieņemts, Uģa Rotberga 10. Saeimas deputāta pilnvaras apstiprināts, lūdzu ieņemt vietu, Saeimas plenārs ir zālē. Nākamā darba kārtības sadaļa priekšlikuma par iepriekšējā Saeimas likuma projektu izskatīšanu turpināšanu. Izskatīsim Izglītības un kultūras zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39. Pantu ierosinām turpināt 10. Saeimā izskatīt 8. Saeimā nepabeigto likumprojektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums. Tā, jā, neviens nevēlas ziņot, bet ir iespējama saskaņā ar kārtības ruļļa ir iespējamas debates. Uzsākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies, augstie godētā priekšsēdētāji, cienītās deputātes, godētie deputāti. Frakcijas saskaņas centrs ir pret to, lai turpinātu skatīt likumprojektu par Rīgas Svētā Petra baznīcas, Rīgas Svētā Petra baznīcu, jo šis likumprojekts nosākā īpašuma tiesības uz baznīcas ēku un zemi, pievienoto zemi Latvijas evaņģeliski luteriskai baznīcai. Mēs uzskatām, ka šīs risinājums ir juridiski un ekonomiski nepamatots. Mēs uzskatām, ka tas ir pretrunā ar to mērķi, kuru nosaka šī likumprojekta, pats likumprojekts. Un proti nodrošināt Rīgas Svētā Petera baznīcas un tās kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu un aizsardzību. Es varu pieļaut, ka būs vēl sofistika šai sakarā, tiks uzvērts, kā baznīcai, jāpieder baznīcai, kā baznīca tika uzbūvēta, lai tur būtu dievkalpojumi, lai tur dievkalpojumi arī notiek, un tā tā, un tā tālāk. Atgādinu, ka 1992. Gada 12. Maijā Latvijas Republikas augstākās padomas lēmums nosaka, ka likums par īpašumu atdošanu reliģiskajiem organizācijām neatiec uz valstī īpaši nozīmīgiem kultūras pieminiekļiem, tā izskaita Petera baznīcu, kurā status tiek noteikts ar īpašu likumu. Tāpēc Svētā Petra baznīca šā likumprojekta ir skatāma kā kultūras piemineklis, jo tāds ir bijis lēmuma izdošanas iemesls. Mēs arī uzskatām, ka šis likumprojekts nav taisnīgs attiecība uz lielu Latvijas iedzīvotāju skaitu, jo baznīcas atjaunošana no drupām un tās restaurācija notika uz tautas ekonomiskā resursu rēķina. Un nav svarīgs, kura valsts organizē resursus atjaunošanai un restaurācijai un turpmākai uzturēšanai. Padomju valsts vai Rīgas pilsētas pašvaldība jau Latvijas neatkarīgajā valstī. Restaurācija un rekonstrukcija ir ieguldīti milzīgi naudas līdzekļi. No 1954. Līdz 1990. Gadam 3 miljoni 800 tūkstoši rubli, un no 1991. Gada līdz 2010. Gadam 7200 lati. Tāpēc uzskatu, ka Svētā Petra baznīcas nodošanā evaņģeliski luteriskajai baznīcai nozīmē šo līdzekļu tādu pašu milzīgu izšķirdēšanu. Kopš 73. Gada Sveta Petra baznīca, kā iestāde, strādā uz pašfinansēšanas principa, ir rentabla un nespēļņu Rīgas pilsētas pašvaldībai. Laika posmā no 6. Gada līdz 10. Gadam Sveta Petra baznīcas ieņēmumi ir 1,798,000 lati. Rīgas pilsētas budžets ir papildināts par šo laiku par gandrīz kā pusmiljonu latu. Es saprotu, ka evaņģelistu luteriskajai baznīcai var būt liels kārdinājums izmantot šo baznīcu savā finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Bet kam tad pieder šī baznīca šodien? Atcerēsimies, ka viduslaikos katrai fiedālai vārai bija sava baznīca. Zobeņbrāļa ordenīm Rīgā tā bija jūra baznīca, šodien pārkārtota. Rīgas arhibiskapam doms pilsētēji Petra baznīca. Monumentālo ēku, izcilāko Latvijas arhitektūras pieminīkli, ir cēluši un gadsimtos ne tikai uzturējuši, bet arī pakāpeniski pārveidojuši Rīgas pilsoņi. Tikai 19. Gada beigās, kad likvidēja vēsturiskā Rīgas rāti, baznīcu nodeva vācu draudzei. Tā savukārt pastāvēja tikai līdz 1939. Gadam, kad vācieši ir repatriējies. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Rīgas vāras viedoklis tika izteikts varakārt. 4. Gada Rīgas domes priekšsēdētājs Gundars Bojārs savā vēstulē Saeimas sekretāram noformulēja Rīgas pilsētas pašvaldības pozīciju. Un proti, Sveta Petra baznīca ir jānodot pašvaldības īpašumā, lai veiksmīgi un operatīvi varētu tikt risināti ar šī kultūras pieminiekļa apsaimnīkošanu saistīti jautājumi. Ir skaidri jāapzinās fakts, ka pēc baznīcas nonākšanas draudzes īpašumā tā nevarēs finansiāli nodrošināt kultūras pieminiekļa atbilstošu uzturēšanu, investīciju nodrošināšanai, kas restaurācija un palīdzība tiks lūgta no valsts un pašvaldības. Rīgas pašvaldība ir ieinteresēta augstāk minēta jautājuma risināšana un iesaka jautājumu par Sveta Petra baznīcu risināt sadarboties ar Rīgas Sveta Petra baznīcas draudzi, slēdzot līgumu par baznīcas, kas svarīga kultūras pieminiekļa, apsaimnīkošanu un izmantošanu. Citāts beigas. No 91. Gada beigām Sveta Petra baznīca netraucēti un bez atlīdzības jau darbojas neliela draudze. Katru svētdienu tur notiek dievkalpojumi, kuru vidēji apmeklē no 10 līdz 20 cilvēkiem. Notiek arī citi pasākumi, kāzas, kristības, iesvietības. Draudzei ir iedalīta viskaistākā atrestaurēta vēsturiska telpa sakristēja. Rīgas pilsētas pašvaldība izpildīja faktiski visus ilguma noteikumus, lai gūtu īpašuma tiesības uz Sveta Petra baznīcu. Baznīca ir Rīgas bilanci. Rīga ieguldīja savus līdzīkļus baznīcu restaurējot. Baznīca ir Rīgas valdījumā sakot ar 1973. Gada. Un līdz ar to, sekojot Latvijas Republikas civilikumā 1204. Pantam, ir izpildīti visi noteikumi, lai tas, kas valdījis 10 gadu laika nekustamā īpašumu, kurš zemes gramatās uz viņa vārdu nav ierakstīts, tas atzīstams par tādu, kas ieguvīs šo nekustamā īpašumu ar ielgumu, un tam ir tiesības un pienākums prasīt šā iegušanas pamata ierakstīšanu zemes gramatās uz savu vārdu. Pavisam nesen, 8. Gada rudenī, pēc Saeimas izglītības un kultūras un zinātnes komisijas lūguma sniegt viedokli par iespējamo Sveta Petra baznīcas nodošanu evaņģeliskajai luteriskajai baznīcai, Rīgas doma izskatīja lēmumu, ar kuru bija paredzēts atbalstīt nodošanu, bet lēmuma projekts neguva atbalstu. To neatbalstīja dažādu frakciju deputāti. Tas bija vēsturiskais moments. Patiesība Rīgas vāra apliecināja to pašu vēlmi, kuru nesevi Rīgas vāras sakot no 13. Gadsimta sākumā. Un šis pasūtījums, šī teiksme pēc tā, lai baznīca piederētu pilsētai, bija piefiksēta Rīgas doma lēmumā tomēr neatdot šo baznīcu evaņģeliski luteriskai baznīcai. Un es uzskatu, ka šodien arī Saeimas deputātiem klāt ir laiks parādīt, ka Ridzinieku intereses un arī valsts intereses attiecībā uz šo kultūras pieminiekļi ir nopietnas un tātad nevirzīt šo likumu tālāk, lai ļautu Rīgas pilsētas pašvaldībai juridiski nokārtot savas īpašuma tiesības uz Rīgas Svētā Pētera baznīcas ēku un pievienoto zemī. Līdz ar to es aicinu deputātus neatbalstīt šī likumā turpmāko skatīšanu un balsot pret vai atturēties. Paldies.
Paldies. Nākamajam vārds Sergejam Daugavpilovam.
Augstā Saeima, godīgi sakot, tas, kas šodien darba kārtībā parādījās šis jautājums, maiks sakot izsaka, zinām, neizpratni. Kāda varētu būt motivācija šāda veida likuma projektam un šāda veida rīcībai? Es saprastu to, ja Svētā Pētera draudze, baznīcas draudze, tās darbība būtu ierobežota vai būtu likti kaut kādi šķēršļi, bet šodien tā ir vienīgā draudze Latvijā, kura Godīgi sakot, nezinu ne rūpes, ne bažas par to, kā strādāt un kā dzīvot savā mītnē. Nododot šo te baznīcu, baznīcas ēku luteriskai baznīcai, mēs redzam problēmas i draudzei, i valstī, i pašvaldībām. Viens piemērs. Kā es atceraties, darbojās doma baznīcas likums, kurš paredz, ka valstī, ir jāpiedalās doma baznīcas renovācijā, restaurācijā, saglabāšanā un tā tālāk vienādās daļās ar luterisko baznīcu. Pēdējo gadu laikā šis te finansējums, kas ir paredzēts valsts budžetā, ir sarūts apmēram līdz 20 tūkstošiem latu, kas ir absolūti nepietiekoši, lai kaut, es nezinu, nu, apsardzi nodrošinātu šajā ēkā. Tāpēc Baznīca bija griezusies Rīgas domē ar lūgumu atbalstīt līdzekļu izdalīšanu no pašvaldības budžeta doma baznīcas restaurācijas darbiem, un šī summa tika izdalīta. Summa nav maziņa, tie 2 miljoni latu. Šodien likuma projektā, kur ir runa par iespējamo ietekmi uz valsts budžetu, ir tukša aile. It kā šis te likumprojekts būdams pieņemts, nekādīgu iespaidu uz valsts budžeta neatstā. Man liekas, ka tie vai nu ir meli, vai nu apzināta netaisnība, jo tā tas nemēdz būt. Jo šeit arī pašā likumā ierakstīts valsts apņēmību finansēt zināmas darbas. Kas mainās, ja šis likumprojekts tiks virzīts tālāks un būs pieņemts šis te likums? Mainīsies tikai un vienīgi īpašnieks. Vinnēs no tā baznīca vai vinnēs no tā Rīdzinieki un Rīgas viesi stipri šaubos. Vienīgais labums baznīcai, ka viņa dabūs ieņēmums no tā, no tiem apmeklētājiem, kas izmantos liftu apmeklējot baznīcas torni. Tas ir vienīgais labums. Bet vai baznīca ir spējīga un būs spējīga apsaimniekot šo ēku? Es stipri šaubos. Draudzei, tādā gadījumā vajadzēs arī maksāt par visiem siltumiem, enerģiju un tā tālāk un joprojām. Pilsētas plānos ir ne tikai saglabāt un uzturēt šo ēku, ļaujot un dodot plašas iespējas draudzei strādāt, bet arī plāni, kā modernizēt, attīstīt, renovēt šo baznīcu. Man pašam bija sarunas ar Vācijas Federatīvās Vācijas fondu, kurš ir uzņēmies ierīkot Svētā Pētera baznīcā ērģeli pa saviem līdzekļiem. Vienīgais nosacījums, ka pilsētai būtu jāveic zināmi darbi, lai pārklāt grīdas segumu, mainīt ventilācijas iekārtas un apsildīšanas sistēmas un tā tālāk. Un šāda apņēmība bija izteikta un tāds nodomu protokols tiek gatavots. Visas šīs te ieceres un visas tās ietāktās lietas, diemžēl, tiks bremzētas. Es aicinātu tomēr nesteigties un atlikt šā jautājuma izskatīšanu, noraidot šo te projektu, ņemot vērā, ka viņš arī nav ne pietiekami argumentēts, ne pietiekami pamatots. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 10. Saimā 9. Saimas nepabeigto likuma projektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 39 atturas 28 lēmumu projekts nav atbalstīts, līdz ar to likuma projekts Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums 10. Saimā izskatīšana 10. Saimā netiks turpināta. Nākamais darbkārtības jautājums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegtais priekšlikums saskaņā ar Saimas kārtības ruļa 39. Pantu turpināt 10. Saimā izskatīt 9. Saimā nepabeigto likumprojektu grozījums autortiesību likumā. Vai ir kādi ziņotāji? Tātad, ja ziņotāju nav, debatēs ar neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 10. Saimā, 9. Saimā nepabeigto likumprojektu grozījums autortiesību likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts, līdz ar to likumprojekta grozījums autortiesību likumā izskatīšana tiks turpināta 10. Saimā. Vai deputātiem ir priekšlikumi par atbildīgo komisiju? Iepriekšējā saimā šo likuma projektu izskatīja Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Deputāte Droviete, vai jums ir priekšlikumi par citu komisiju? Tā kā deputātiem nav iebildumu, tad šo darbu atbildīgā komisija arī 10. Saimā būs Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Lūdzu, komisijas priekšsēdētāji noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu un deputātei Drovietei.
Priekšlikums būtu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu līdz 2011. Gada 7. Februārim.
Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2011. Gada 7. Februāris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija ir iesniegusi lūgumu turpināt izskatīt 10. Saimā, 9. Saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā. Vai kāds vēl ziņot? Ziņotāju nav, tad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 10. Saimā 9. Saimas likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts, līdz ar to likumprojekta grozījumu autopārvadājumu likumā izskatīšana tiks turpināta 10. Saimā. Iepriekšējā saimā atbildīgā komisija par šo likumu projektu bija Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, tātad arī 10. Saimā atbildīgā komisija ir Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija. Lūdzu ieslēgt mikrofonu komisijas priekšsēdētājiem, lai noteiktu priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātām Andrim Bērziņam, ievēlētam no Vidzemes apgabala. Lūdzu, Bērziņkungs. Lūdzu, Bērziņkungs, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Ar to lūdzu ziņo, ja? 17. Decembris 2010. Gads.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 17. Decembris. Nākamais darbkārtības jautājums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas iesniegums ar lūgumu turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Labdien, cienījamie kolēģi, tā tautsaimniecības komisijas vārdā ļoti īsi. Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums ir pilnīgi jauns likums, līdz šim bija spēkā 1998. Gadā pieņemtais vienkārši ciltsdarba likums, un šajā jaunajā likumā ir regulēts ne tikai lauksaimniecības, bet arī mājas istabas dzīvnieku ciltsdarbs. Tautsaimniecības komisija lūdz atļaut darbu turpināt ar šo likumu un iesaka priekšlikumu iesniegšanas termiņu 1. Decembri.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt 10. Saimā izskatīt 9. Saimā nepabeigto likumprojektu ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts, līdz ar to likumprojekts ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums tiks turpināts izskatīt 10. Saimā. 9. Saimā atbildīgā komisija par šo likumu bija Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, vai deputātiem ir kādi citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, tātad atbildīgā komisija Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija. Tātad ziņotājs mums piedāvāja priekšlikumu iesniegšanas termiņu 1. Decembri, vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 1. Decembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegtais priekšlikums. Turpināt 10. Saimā izskatīt 9. Saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Enārs Cilinskis.
Priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, grozījums ūdens apsaimniekošanas likumā skar likuma definīcijas un atšķirībā no līdzinājās definīcijas, kur peldvieta ir noteikta kā jebkura labiekārtota vieta jūras piekrastē vai pie iekšzemes ūdeņiem, jaunā definīcija attiecās uz speciāli noteiktām vietām, un vienlaikus arī likums nosaka, ka līdz šim peldvietas apmeklētāji tiek vārds iedzīvotāji tiek aizstāts ar cilvēkiem, ņemot vērā, ka peldvietas apmeklē daudz atpūtnieku no ārzemēm. Komisija lūdz atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā un noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 1. Decembri. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu, turpināt izskatīt 10. Saimā, 9. Saimā nepabeigto likumprojektu grozījums ūdens apsaimniekošanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts, līdz ar to likumprojekts grozījums ūdens apsaimniekošanas likumā tiks turpināts izskatīt 10. Saimā. 9. Saimā par šo likumprojektu atbildīgā bija Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu un citu priekšlikumu nav, tātad arī 10. Saimā Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija turpinās izskatīt likumprojektu grozījums ūdens apsaimniekošanas likumā. Ziņotājs arī informēja, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam tiek piedāvāts 1. Decembris, vai ir citi priekšlikumi. Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. Decembris. Nākamais darbkārtības jautājums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas iesniegtais priekšlikums turpināt izskatīt 10. Saimā, 9. Saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja iepriekšējā saimā skatītos likumprojektus un nolēma par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem likumprojektu virzīt arī 10. Saimas izskatīšanā. Šis likumprojekts, šajā likumprojektā ir iekļautas precīzāk, kas precīzāk noteikt valsts nodevas maksāšanas kārtību, arī būtu efektīvāk ārpus tiesas strīdu izskatīšanas kārtība, arī samazinās sabiedrisko pakalpojumu regulāšanas komisijas un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju izmaksas, tas ir iespēja atteikties no publikācijām Latvijas vēstnesī. Tāpat tas arī indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvojas aktos noteiktā kārtībā. Tas ir administratīvā procesa likumā. Un arī šajā likumprojektā arī tiek pārņemtas vienas no Eiropas direktīvām uz prasībām regulatīvai iestādei. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatīja likumprojektu pirmajā lasījumā, lūdzu arī saimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem turpināšanu izskatīt 10. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts, līdz ar to likumprojekts grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem tiks turpināts izskatīt 10. Saimā. Iepriekšējā saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, atbildīgā komisija netiek mainīta. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšu termiņu iesakam līdz 1. Decembrim šī gada.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 1. Decembris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijas priekšlikums turpināt izskatīt 10. Saimā, 9. Saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu likumā par norēķiniem ar neapstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Vai komisijas vārdā kāds ziņo? Neviens neziņo, tad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai turpinātu izskatīt 10. Saimā, 9. Saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu likumā par norēķiniem ar neapstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, lēmums pieņemts, līdz ar to likumprojekts grozījumu likumā par norēķiniem ar neapstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem tiks turpināts izskatīt 10. Saimā. Arī šī likumprojekta atbildīgā komisija līdz šim ir bijusi Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir kādi priekšlikumi vai iebildumi? Nav, tātad atbildīgā komisija netiek mainīta. Lūdzu, kurš komisijas vārdā noteiks, lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Klaužam, kurš noteiks priekšlikumu iesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
Vēlos cienījumos kolēģus informēt, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņš šim likuma projektam varētu būt šī gada 24. Novembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 24. Novembris. Paldies, pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu Zaķa, Bendrātes, Liepiņas un citu. Lūgumu izdarīt izmaiņu 17. Novembra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Uģa Rotbergu ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības izmaiņām? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat arī Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu Ābiķa, Rēra, Circenes, Hiršas, Druvietas un citu. Iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņu 17. Novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut lēmumu projektu par deputātu Uģa Rotbergu ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šādām izmaiņām? Deputātiem iebildumi nav, līdz ar to darba kārtība grozīta. Turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums – Sociālo un darba lietu komisijas iesniegtais priekšlikums ar lūgumu turpināt izskatīt 10. Saimā, 9. Saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Ilze Viņķele.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu paredz atvieglot paternitātes vecāku pabalstu un apbedīšanas pabalstu pieprasīšanas kārtību. Līdz šim persona, lai saņemtu iepriekš minētos pabalstus, sniedza Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā iesniegumu un arī vairākus apliecinošus dokumentus, kā piemēram bērnu dzimšanas apliecība vai miršanas apliecība. Un, protams, personai bija jāieraudās aģentūrā arī klātienē. Šie grozījumi likumprojekts paredz šīs kārtības atvieglošanu, proti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā nebūs jāsniedz vairs informācija, kas ir pieejama iedzīvotāja reģistrā. Līdz ar to personai atliks vien uzrakstīt elektronisku iesniegumu vai nepieciešamības gadījumā, kaut kādos sarežģītākos gadījumos ierasties aģentūrā, bet šies pārējās dokumenti vairs nebūs jāsavāc. Līdz ar to klientam šī procedūra, protams, kļūst draudzīgāka un daudz vienkāršāka. Vēl gribu informēt, ka šāda vienkāršota pabalstu piešķiršanas kārtība jau šobrīd attiecās uz virkni pabalstu veidiem. Un līdz ar to aicinātu jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā un atzīt to par steidzamu, steidzamības pamatojums ir sekojošs, ja mēs vēlamies, lai šī atvieglotā kārtība stājas spēkā jau no nākamā gada 1. Janvāra, mums būtu tas jādara ātri un vēl papildus tam ministru kabinetam ir jāizstrādā viens normatīvais akts. Priekšlikums noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 26. Novembri, un mēs ceram, ka komisija šos priekšlikumus varēs izskatīt 2. Novembrī, ja ir interesanti.
Tā, paldies. Vispirms mums ir jābalso par to, lai mēs turpinātu likumprojektu izskatīt 10. Saimā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumprojektu, turpināt izskatīt 10. Saimā 9. Saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, lēmums pieņemts, līdz ar to likumprojekts tiks turpināts izskatīt 10. Saimā, vai deputātiem ir priekšlikumi par atbildīgās komisijas maiņu. Tādu priekšlikumu nav, tātad sociālo un darba lietu komisija turpina būt atbildīgā par šo likumprojektu. Tātad balsosim par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim, lai likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atzīt par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts par steidzumu atzīts. Tagad lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2. Lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts 2. Galīgajā lasījumā.
26. Novembris priekšlikuma iesniegšanas termiņš un 2. Decembris 2. Lasījums.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. Novembris izskatīšana 2. Galīgajā lasījumā 2. Decembrī. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums. Juridiskās komisijas iesniegtais priekšlikums turpināt izskatīt 10. Saimā, 9. Saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu Eiropas parlamentu vēlēšanu likumā. Vai kāds komisijas vārdā vēlas ziņot? Ziņotāji nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumprojektu, lai turpinātu izskatīt 10. Saimā, 9. Saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu Eiropas parlamentu vēlēšanu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav. Tātad lēmums ir pieņemts, likumprojekts grozījuma Eiropas parlamentu vēlēšanu likumā tiks turpināts izskatīt 10. Saimā. Tātad vai ir deputātiem priekšlikumi par atbildīgās komisijas maiņu? Priekšlikumu nav, tātad juridiskā komisija turpina palikt atbildīga par šo likumprojektu. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Ilmai Čepānei, lai noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2. Lasījumam.
Godātie kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. Lasījumam šā gada 24. Novembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. Novembris. Nākamais darbkārtības jautājums – juridiskās komisijas iesniegtais priekšlikums turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu Bāriņu tiesa likumā. Vai ir ziņotājs? Nav, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu Bāriņu tiesa likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret atturs nav, lēmums pieņemts, likumprojekts grozījuma Bāriņu tiesa likumā tiks turpināts izskatīt 10. saimā. Par šo likumprojektu atbildīgā bija juridiskā komisija, vai deputātiem ir priekšlikumi par komisijas atbildīgās maiņu. Citu priekšlikumu nav, tātad juridiskā komisija turpina būt atbildīga par šo likumprojektu. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Ilmai Čepānei, lai noteiktu priekšlikumu iesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam šā gada 17. decembris.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. decembris. Nākamais darbkārtības jautājums – juridiskās komisijas iesniegtais priekšlikums turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 10. saimā likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, lēmums pieņems, likumprojekts grozījumu civilu procesu likumā tiks turpināts izskatīt 10. saimā. Atbildīgā komisija 9. saimā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija, vai deputātiem ir iebildumi par Deputātiem iebildumu nav, juridiskā komisija turpina būt atbildīgā par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Ilmai Čepānei, lai noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
Priešlikuma termiņš otram lasījumam 17. decembris.
Citu priešlikumu nav, priešlikuma iesniegšanas termiņš 17. decembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – juridiskās komisijas iesniegtais priekšlikums turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu tiesa izpildītāja likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu tiesa izpildītāja likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, lēmums pieņems, likumprojekts grozījuma tiesa izpildītāja likumā tiks turpināts izskatīt 10. saimā. Par likumprojektu grozījuma tiesa izpildītāja likumā 9. saimā atbildīgā bija juridiskā komisija vai ir citi priekšlikumi. Priekšlikumi par atbildīgās komisijas maiņu nav. Tātad lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Ilmai Čepānei, lai noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījuma tiesa izpildītāja likumā otriem lasījumam.
Priekšlikuma termiņš otram lasījumam šā gada 24. novembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. novembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – juridiskās komisijas iesniegtais priekšlikums turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā tiks turpināts izskatīt 10. saimā. Atbildīgā komisija par šo likumprojektu līdz šim bija juridiskā komisija vai ir citi priekšlikumi. Citu priekšlikumu nav, lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Ilmai Čepānei, lai noteiktu priekšlikuma iesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
Kolēģi, arī šeit priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam ir 24. novembris.
Paldies. Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. novembris. Nākamais darbkārtības jautājums – juridiskās komisijas iesniegtais priekšlikums turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu zemesgrāmatu likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu zemesgrāmatu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 91, pret atturas nav, lēmums pieņemts, līdz ar to likumprojekts grozījuma zemes grāmatu likumā tiks turpināts izskatīt 10. Saimā. Atbildīgā par likumprojektu grozījuma zemes grāmatu likumā līdz šim bija juridiskā komisija, vai deputātiem ir kādi iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, atbildīgā komisija netiek mainīta. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Ilmai Čepānei, lai noteiktu priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš otram lasījumam šā gada 24. Novembris.
Cita priekšlikuma nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. Novembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Juridiskās komisijas iesniegtais priekšlikums turpināt izskatīt 10. Saimā, 9. Saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu civil procesa likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 10. Saimā, 9. Saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu civil procesa likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, lēmums pieņemts, līdz ar to likumprojekts grozījuma civil procesa likumā tiks turpināts izskatīt 10. Saimā. Atbildīgā komisija par likumprojektu grozījuma civil procesa likumā 9. Saimā bija juridiskā komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, atbildīgā komisija netiek mainīta. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputāta Ilmai Čepānei priekšlikumu termiņu noteikšanai otrajam lasījumam.
Šis priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 24. Novembris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. Novembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – juridiskās komisijas iesniegtais priekšlikums turpināt izskatīt 10. Saimā 9. Saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 10. Saimā, 9. Saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, lēmums pieņems, līdz ar to likumprojekts grozījumu likumā par tiesu varu tiks turpināts izskatīt 10. Saimā. Atbildīgā komisija 9. Saimā par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu bija juridiskā komisija. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Ilmai Čepānei, lai noteiktu priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 24. Novembris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. Novembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – juridiskās komisijas iesniegtais priekšlikums turpināt izskatīt 10. Saimā 9. Saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu satversmes tiesas likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 10. Saimā 9. Saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu satversmes tiesas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, lēmums pieņemts, līdz ar to likumprojekts grozījuma satversmes tiesas likumā tiks turpināts izskatīt arī 10. Saimā. 9. Saimā atbildīgā komisija par likumprojektu grozījuma satversmes tiesas likumā bija juridiskā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Ilmai Čepānei, lai noteiktu priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kolēģi, priekšlikuma termiņš otram lasījumam 24. Novembris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. Novembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas delegācijas Eiropas Padomes parlamentārajā asamblejā pastāvīgā pārstāvja aizstājēja apstiprināšanu. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas delegācijas Eiropas Padomes parlamentārajā asamblejā pastāvīgā pārstāvja aizstājēja apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts, tātad delegācijas Eiropas Padomes pastāvīgā parlamentārās asamblejas pastāvīgā pārstāvja aizstājies apstiprināts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputāta Uģa Rodberga ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Uģa Rodberga ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Uģa Rotbergu ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Uģa Rotbergu ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Paldies! Līdz ar to visi 17. novembra sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds saimnes sekretāra biedram Cintaram Rastačām reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 7 deputāti. Gaidis Bērziņš, Zemgalē ievēlētais Andris Bērziņš, nav. Boris Cilevičs, nav. Ojārs Ēriks Kalniņš, nav. Ansis Saliņš, nav. Inese Šleseri, nav. Oskars Zīts, nav. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 17. novembra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Darbi ir sākusi 10. saima un šodien pēc kārtējās saimas sēdes tiešraidēja no saimas nama sēžu zāles skan frakciju viedokļi, kurā jauni ievēlētie deputāti jums pastāstīs par aktualitātēm parlamentā. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rēvim Dzinteram. Lūdzu.
Labdien! Šis laiks Nacionālajai apvienībai visu Latvijai, TBLNNK, aizrit no vienas puses aktīvi uzsākot saimas darba gaitas, no otras puses tradicionāli iesaistoties 11. un 18. novembra svētku pasākumu organizēšanā. Iespēja robežās aktīvi apmeklējam skolas, organizējam jauniešiem koncertus un runājam par Latvijas valsti, tās mērķi un mūsu katru lomu tā sasniegšanā. Arī svētku dienā rīkosim vairākas svētku pasākumus, uz kuriem laipni lūdzam ikvienu pilsoni. 18. novembra vakarā, pulksten 16. Kara muzejā notiks koncerts sadziedāšana par godu Latvijas jubilejai. Pulksten 18. No Kārļa Ulmaņa pieminekļa sāksies tradicionālais svētku lāpu gājiens līdz brīvības piemineklim. Katru gadu šis gājiens pulcē vairākus tūkstošus cilvēku un mūsu skatījumā ir viens no krāšņākajiem svētku pasākumiem. Gan 16. Kara muzejā, gan 18. Pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa būs iespējas parakstīties par pakāpenisku pārēju uz mācībām valsts valodā, valsts skolās. Ikvienam, kurš vēlas parakstīties, līdzi ir jāņem pase. Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas vārdā vēlos sveikt ikvienu Latvijas pilsoni gaidāmjos valsts svētkos. Lai mums kopā izdodās.
Paldies Rēvim Dzinteram no Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemē brīvībai, LNNK frakcijas. Nākamais runās par tie apvienības par Labu Latviju frakcijas priekšsēdētājs Edgars Zalāns. Lūdzu.
Labdien. Jā, mēs tāpat kā visi mūsu kolēģi citās frakcijās esam aktīvi sākuši darbu komisijās. Un, protams, ka pirmie darbu komisijās ir saistīti ar to, ko šobrīd lemj valdība. Un acīmredzot rezultāti, ko valdības deklarācijā paredzēs pat valdību, jo tuvākā laikā tiks kaut kādā veidā vērtīt un skatīt arī frakcijās. saistībā ar budžetu. Budžetam šis vēl ir pagaidām nogaidīšanas laiks. Mēs neesam, kā jau to paredz arī pats budžeta pieņemšanas grafiks, vēl iepazīstināti ar to, ko paredz budžets un gaidām, kā valdība aktīvi strādājot šīs nedēļas laikā. Nākošajā nedēļā mums parādīs, par ko tad mums tuvākajā laikā būs jālem Saeimā. Un rīt, protams, ir mums svētku diena, un tās ir tāds laiks, kurā es ne tikai piedaloties pasākumos aicinu padomāt par to, kas katram ir Latvija, bet to darīt arī mājās. Un mājās savās ģimenēs vecvecākiem teikt to vecākiem un vecākiem runāt ar bērniem, izmantot šo laiku, lai nedaudz padomāt par tām vērtībām, kuras mums ir dotas, kuras mēs esam atguvuši un kuras mums ir ar godu un cieņu jānes tālāk. Sveiciens visiem Latvijas valsts svētkos un apvienības par labu Latviju.
Paldies Edgaram Zalānam, no apvienības par labu Latviju frakcijas. Nākamais runās Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Tiešām rītdienas svētki, Zaļo un zemnieku savienības sveicot šajā nozīmīgajā jubilejā novēl jums visiem izturību, veselību, mīlestību un rītdien diena bagāta dažādiem pasākumiem. Ar Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputāti biedri piedalīsies svinīgajā pasākumā pie brīvas pieminekļa. Noliksim ziedus pie mūsu partijas dibinātāja Latvijas zemnieku savienības priekšsēdētāja pirmā Kāri Ulmaņa pieminekla. Paralēli mums, protams, notiek ir arī darba diena, arī rītdiena. Mēs Saeimā sanākam Zaļo un zemnieku savienības valdi un spriežam par tālākiem jautājumiem, kas skar nākošā gada budžetu. Tā kā visas šīs dienas būs arī ražīgā darba ritmā. Piekdiena, sestdiena valdība strādās, arī mūsu deputātu un frakcijas pārstāvi aktīvi iesaistīsies šajā procesā. Tā kā nav laika arī īpaši atpūsties, ir valsts prasa konkrēts risinājums šajā atbildīgajā brīdī. Visu labu jums un lai visiem mums veicas.
Paldies Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājiem Brigmaņa kungam. Frakcija viedokļos nākamā runās apvienības vienotība frakcijas deputāta Ina Druviete. Lūdzu.
Esiet sveicināti šajā valsts svētku nedēļā. Apvienības vienotība deputātiem šī nedēļa ir gan intensīva darba periods, gan arī svētku svinēšanas brīdis. Saeimā šajās divās dienās ir risinājies ļoti aktīvs darbs pie valsts budžeta pamatnostādnēm, ne tikai mūsu valdības locekļi, bet arī mūsu frakcijas deputāti ir aktīvi iesaistījušies budžeta sagatavošanas procesā, notiek viedokļu apmaiņa par to, kā vislabāk būtu izlietojami valsts līdzekļi mūsu kopīgo mērķu sasniegšanai, un darbs turpināsies arī svētku dienās. Tāds laiks. Šodien mūsu Saeimai bija atbildīgs uzdevums, mēs lēmām par to, kuru likumprojektu izskatīšana būtu turpināma arī 10. Saeimā. Un nolēmām virzīt vairāk nekā 20 likumprojektus, kas lielākoties būs Saeimas juridiskās komisijas un Tautsaimniecības komisijas kompetencē. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija turpinās izskatīt grozījumus augstskolu likumā, bet Saeima lēma izskatīšanai nevirzīt likuma projektu par Rīgas Svētā Pētera baznīcas likumu, jo to nevaram uzskatīt par juridiski korektu, kā arī pašreizējā ekonomiskā situācijā mums nevajadzētu pieņemt lēmumu, kas varētu pasliktināt gan mūsu Rīgas pašvaldības budžeta izpildi, gan arī draudzes stāvokli. Un šī baznīca mums ir labs piemērs, kā varam sabalansēt gan attiecīgās reliģiskās draudzes, gan arī Rīgas pilsētas un visas valsts iedzīvotāju intereses, jo šī baznīca ir ļoti ievērojams vēstures piemineklis un arī kultūras objekts. Šajā sēdē mēs arī apstiprinājām deputāta mandātu uz laiku Uģim Rotbergam, sveicam apvienības vienotību jauno deputātu, līdzšinējo Pasaules dabas fonda pārstāvi Latvijā un vēlam viņam ražīgu darbu saimnieciskajā komisijā un arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas apkarošanas komisijā. Šajā svētku nedēļā mēs, protams, ik viens atradīsim brīdi pārdomām par mūsu valsti, par to, ko mēs katrs varam dot Latvijas izaugsmei, par to, kā mums rūpēties par Latvijas valsts vērtības apziņu gan jaunākajā paaudzē, gan ik vienā no mums, un arī visiem radioklausītājiem es novēlu izjust lepnumu par savu valsti. Piedalīties daudzajos svētku pasākumos un pēc svētkiem atkal būt gataviem ražīgam darbam Latvijas izaugsmei un nākotnei. Paldies, priecīgus svētkus!
Paldies Politisko partiju apvienības vienotī frakcijas deputātei Inai Druvietei. Un frakciju viedokli šodien noslēdz apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Saimas plenarsēdē 17. novembrī deputāti lēma, vai 10. saimā turpinās izskatīt likumprojektu par Rīgas Svēta Pētera baznīcu, kas palicis mantojumā no 9. saimas. Likumprojekta paredzēts nodot baznīcu Latvijas evanģēliski luteriskai baznīcai. Saskaņas centra 10. saimas frakcijā iestājas pret šo nodomu un uzskata, ka īpašuma tiesības uz baznīcas ēku un zemi jānustiprina uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda. 70. Gados valsts Pētera baznīca sēku uzcela praktiski no jauna. Milzīgi līdzekļi tas restaurācija ir ieguldīti arī jau pēc neatkarības atjaunošanas. Nodot Pētera baznīcu luteriskai baznīcai, tas ir netaisnīgi, jo pašlaik Pētera baznīca ir ne tikai arhitektūras piemineklis, bet arī kultūras un turisma centrs, kas dot ienākumus Rīgas domei un ridziniekiem. Ienākumi tiek izlietoti atjaunošanas darbu turpināšanai. Pētera baznīca tiek uzturēta no saviem ienākumiem. Kopš 1991. Gada baznīca ir atvērta ticīgajiem. Dievnāma notiek dievkalpojumi, laulības, kristības. Pētera baznīca neprasa nekādu samaksu no konfesijas pārstāvjiem, neliek nekādu šķēršļus ticīgajiem. Pašreizējā kārtība, kad Pētera baznīca veic gan reliģiskas, gan kultūras funkcijas, ir jāuzskata par optimālu un sapratīgu. Tomēr Pētera baznīcai juridiski nav saimnieka, tas nav ierakstīta zemes grāmatā. Līdz ar to frakcija saskaņas centrs uzskata, ka celtnes un zem tās esošas zemes īpašniecei ir jābūt Rīgas pašvaldībai, ka tas ir bijis jau kopš viduslaikiem. Un par laimi šodien frakcija saskaņas centrs viedoklis tika ņemts vērā un saimā šo kaitīgo likumprojektu noraidīja. Otram kārtam es vēlos paust mūsu frakcijas viedokli arī par valdības plānotajiem nākamā gada budžeta konsolidācijas pasākumiem. Skaidrs, ka katrs grieziens sociālajā jomā neatrisinās problēmu, bet tikai to pārcels uz pašvaldību pleciem. Katram būs jārūpējas par tiem, kas paliks bez valsts atbalsta. Runājot par iecerēto pievienotas vērtības nodokļa likmes un citu nodokļu paaugstināšanu, domāju, ka tas tikai veicinās ēnu ekonomiku, jo uzņēmēji šo slogu nevarēs panest un ļoti iespējams izvēlēsies nemaksāt nodokļus. Tādējādi budžeta ieņēmumi varētu samazināties. Tas ir strupceļš. Savukārt plānota iemaksu samazināšana pensiju otrajā līmenī pēc frakcijas saskaņas centras deputātu domām, mazināšot cilvēku uzticību valsts varai un neusticībā pēc tam būšot ilgtermiņā. Frakcijas saskaņas centras deputāti nesaprot šo ieceru ekonomisku jēgu, tādēļ nevarēs atbalstīt šādu 2011. Gada budžeta projektu. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Magēšanam no Politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas. Līdz ar to 17. novembra frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tiešraidi no Saeimas nama vadīja Saeimas preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!